Самое галоўнае, пра што я хацеў бы сказаць, што выбар, і мне вельмі прыемна, што многія выбралі самыя такія лепшыя, самыя яркія творы Владзіміра Караткевіча. Прынамсі, беларуская песня, дзе мой край, там дзе вечную песню пяе Белавежа, выбралі многія, і мы будзем бачыць, як хто іх выканаў, але ўжо адно тое, што людзі выбралі гэты матэрыял, гэта ўжо сведчыць пра тое, што яны падышлі, што яны атрымалі вось той зарад патрыятызму, вот той зарад любові да сваёй радзімы. Які вызначыў Караткевіч. Многія выбралі верш «Бацькаўшчына». «Бацькаўшчына» таксама славуты верш Караткевіча, які гаворыць. То есть тыя знакавыя вершы Владзіміра Семёновича Караткевіча, якія былі выбраны, яны сведчаць пра тое, што людзі чыталі гэтыя творы, людзі паставіліся з увагай да гэтага твору. І я думаю, што страшнага тут у тым, што гэтыя творы будуць паўтарацца, нічога няма. Галоўнае, што спаборніцтва ёсць спаборніцтва, і пераможцы будуць, і пераможцаў трэба будзе вітаць і адзначаць, але я думаю, што ўжо ўсе, хто прыняў удзел у гэтым конкурсе, таксама пераможцы.